Sot paradite gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa ja kushtoi katekizmin Shën Bernardit të Chiaravales, i cili numërohet ndërmjet dietarëve të kishës e njihet si një nga etrit e saj të fundit, që mblodhi me aftësi e urti trashëgimin e pasur të doktrinës patristike.
Arriti ta përtrinte thellë jetën murgare të kohës, u kujtoi me vendosmëri murgjërve nevojën e një jete të thjeshtë të matur, duke i porositur të kujdesen posaçërisht për të varfrit. I mori në mbrojtje hebrejn duke dënuar haptaz i ripërhapjen antisemitizmit, ju kundërvua rezis katarve të cilët, duke përbuzur materjen, përbuznin vetë kryusin. Por Papa vuri theksin mbi dy aspekte kryesore të doktrinës Bernardit, atë të Jezusit e të Maris. Për Bernardin, tha ati shejt, hyje mund njët për mes përvojës vetjake, të thellë, të takimit me Jezu Krishtin e me dashurin e ti. E kjo, shtoj Benedikti 16, vlen për gjdo të krishter.
La fede è anzitutto incontro personale, intimo con Gesù.
Feja mbi të gjitha është takim personal i thellë me Jezusin, përvoja afërsisë së tij, e miqësisë së tij, e dashurisë së tij. E vetëm kështu njeriu mëson ta njohë gjithnjë më shumë, ta dojë e ta ndjek gjithnjë më mirë. Duke e folur për Virgjërin Marishën, Bernardi kujton në radhë të parë pjesëmarrjen e saj në mundimet e Krishtit, gjë që ja kalon shumë herë vuajtjeve fizike të martirizimit.
Murgu i lashtë, po i Papa, nuk ka asnjë dyshim. Per Maria at Jezum. Maria na printe Krishti. Ai sipas mariologjisë tradicionale, po në qartë se zoja bekuar i binet në gjithçka Jezusit. Po nënvizon dhe vendin e zgjellur të Virgjërës në planin e shëlbimit, sipasojë pjesëmarrjes teje të veçantë të nënës në flijimin e birit. Reflektimet e Shën Bernardit, murgu të dashuruar me Jezusin e Marin, nënvizoi Benedikti 16, edhe sot e kësaj dite vijojnë të ndikojnë pozitivisht, jo vetëm mbi teologët, por dhe mbi të gjithë besimtarët.
A volte si pretende di risolvere le questioni fondamentali su Dio?
Nga një herë, sqaroja ati i shenjtë, pretendohet se çështjet themelore mbi Zotin, mbi njeriun e mbi botën, mund të zgjidhen vetëm me forcën e arsyes. Ndërsa Shën Bernardi, duke u mbështetur fuqimisht mbi Biblën dhe mbi etrit e kishës, na kujton se pa besimin e thellë në hyjin, të ushqyer nga lutja, nga kundrimi e nga lidhja e ngushtë me Zotin, reflektimet tona mbi misteret hyjnore ka rrezik të përfundojnë në një ushtrim të kotë intelektual e ta humbasin besueshmërinë e tyre.
Teologjia të çon tek shkenca e shenjtorve, tek intuita e tyre për misteret e Zotit të gjallë. Te kurtia e tyre, dhurat e shpirtit shenjt që bën pikë mbështetje e mendimit teologjik.
Insieme a Bernardo di Chiaravale anche noi.
Së bashku me Bernardin e Chiaravales vijoi Papa, edhe ne i duhet të pranojmë se njeriu e kërkon më mirë Zotin dhe e gjen më lehtë me lutje sesa me diskutim. Në fund të fundit, figura më e vërtetë teologut dhe çdo ngjillësuesi mbetet ajo e Shën Gjonit Apostull, që mbështeti kokën mbi zemrën e mësuesit.
Gjatë përshëndetjeve të zakonshme drejtuar mira besimtarve shtektarve të pranishëm në audiencë, një mendim i veçantë për besimtarët polak, të cilëve, duke u kujtuar sinodin për Afrikën, Papa u tha këto fjalë: "Siç e dini, kisha në këtë kontinent, pavarësisht nga vështirësitë ndryshme, rritet vazhdimisht. Jo vetëm që e përhap dhe e thellon fenë në Krishtin, por dhe ndihmon popuj që vijojnë të vuajnë nga varfëria, nga konfliktet, nga mungesa e shkollimit dhe mbrojtjes së shëndetit. Uroj prandaj të mos i mungoj mbështetja jon shpirtërore e materiale."
Në përfundim të audiencës, Benedikti 16 përshëndeti edhe studentët e shoqatës ndërkombëtare të Arecos, rondin e qytetit e paqes, të cilët i dorëzuan një dokument me 14 pika për paqen në Kaukaz. Në fund atë i shenjtë, uroi mirëseardhjen një delegacioni të Patriarkanës Ortodokse të Bullgarisë, duke i drejtuar një përshëndetje vllazërore në atë dhe Patrikut Maksim.